สวัสดีครับตอนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของ Apple ครับจากงบการเงินที่ประกาศออกมาครับ Apple เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนโดยเราจะเน้นไปที่ชิปที่เรียกว่า N1 เนี่ยครับจากงบการเงินล่าสุดที่เราดูเนี่ยเจออะไรที่น่าสนใจซึ่งมันก็มาจากชิป M1 เนี่ยแหละครับขออภัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพนะครับเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบพอดแคสต์อาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ตอนเราจัดรายการเนี่ยเราไปจัดรายการใน Facebook แล้วก็ถอดเสียงออกมาเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะฟังแล้วก็ดูภาพไปด้วยเนี่ยก็คอยติดตามเราได้ทางช่องทาง YouTube นะครับก็ชื่อช่องทางว่า The Chaser Maps นะครับโอเคครับก็ไปติดตามกันได้เลยครับ
การวางแผนหรือเป็นกลยุทธ์หรือว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยตัวเองเป็นครั้งแรกเลยเอาชิป M1 ที่คนอยากได้นักหนาเนี่ยไปยัดใส่ในหลายๆอย่างเลย iPad Pro Mac iMac ก็เอาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตัวอะไรนะตัวที่เขาคือหาก่อนอันนี้ MacBook ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคือกระจายไปใส่ในผลิตภัณฑ์อื่นด้วยซึ่งมันกลายเป็นว่าขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาขาดชิปกันน่ะแต่ตัวเองมีชิป M1 ที่เอาไปใส่ในโปรดักต์ที่กลายเป็นเพิ่มดีมานด์ให้ตัวโปรดักต์นั้นอีกอ่ะพวก iMac พวก iPad Pro หรือแม้แต่ iPad Air อะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยนะซึ่งก็เนี่ยมันทำให้เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะมีการชิปของดีมานด์จากเจ้าอื่นเนี่ยให้สวิตช์มาที่ Apple มากขึ้นด้วยแล้วก็มีอีกส่วนนึงก็คือในบรรดาแฟงเองเนี่ยFacebook, Amazon แล้วก็Netflix อะไรเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้ให้ปันผลนะแต่ Apple ยังใจปั้มมีการคุยกันว่าเนี่ยยังคงต้องให้ปันผลต่อไปก็คือยังเป็นหุ้นตัวเดียวเองมั้งที่ยังให้ปันผลอยู่ผมไม่ได้ดู Google เดี๋ยวต้องถามคุณบอมแต่ว่าเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมี stability ที่ดีแต่ว่าถ้าดูในงบนะฮะอันนี้ผมลองดูในงบดูบอมลองเปิดของผมได้ไหมมันจะมีอยู่อันนึงที่บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวของ Apple ตอนนี้มีอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องของDE ratio ที่เยอะกว่าชาวบ้านเยอะเลยคือคนอื่นเขาจะอยู่ประมาณสัก90มี Netflix เนี่ย100กว่ามี Facebook เนี่ยที่บอกว่าชิลสุดเนี่ยดูที่ balance sheet นะลงไปอีก
balance sheet
ลงไปอีกนั่นแหละคือเห็นไหมว่าของคนอื่นเขาเนี่ยแต่อันนี้เป็น quarter นะฮะคือไม่ได้ทั้งปีก็เนี่ยคนอื่นเขาอยู่ประมาณสัก90-100มี Facebook เนี่ยที่มันชิลสุดแหละแต่ของ Apple เนี่ย175 DE ratio ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันสำหรับใครที่จะไปไล่ราคาอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยก็เป็นที่คอนเซิร์นกันในหมู่นักลงทุนเหมือนกันที่เขาพูดถึงนะ
จริงมันพูดได้ไหมวะ
ในบรรดาแฟงเทียบกันในบรรดาแฟงนะ
ป่าหมายถึงว่าปกติเราดูดีเลย์โชว์บางทีมันอาจจะต้องไปดูไอ้ตามตัวธุรกิจด้วยไงว่าแบบเหมือนธุรกิจเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขามีตัวอินเวนทอรี่เป็นยังไงนู่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้เห็นว่าแบบไอ้ตัวดีเลย์โชว์มันขึ้นมามันมาจากจุดไหนหรือมันมาจากตัว equity หรือมันนั่นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็น
แต่ในซีพีมอลเขามีพูดถึงเหมือนกันบอกว่าไอ้ตัว DE ratio ตรงเนี้ยมันถ้าเทียบกับตัวตามมาตรฐานที่ปกติ Apple จะพึงมีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มเข้าขั้นสูงแล้วเขาก็เลยเตือนมาแค่นั้นแหละ
โอเคก็มีผู้ฟังถามนะครับคุณกันกวีนะครับก็บอกว่าสวัสดีครับสอบถามเรื่องหุ้นเทคนะครับสมมติว่าเงินเฟ้อมาขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมจะกระทบกลุ่มหุ้นเทคไหมให้ผมตอบไหมหรือว่าผมจะตอบ
บอมตอบกัน
กระทบ
จริงๆแค่นั้นแหละ
เรื่อง
เขาเรียกอะไรอินเฟลชันที่มันจะมาถึงจริงๆมันจะไปขึ้นผ่านแท็กมากกว่าตรงนี้ที่เขาคอนเซิร์นกันนะฮะซึ่งบริษัทที่มีรายได้เยอะเนี่ยก็จะคนเขาก็คอนเซิร์นกันเหมือนกันว่าอ้าวแล้วมาตรการอย่างนี้มาแล้วมันจะเหลืออะไรผลกำไรมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องลดลงสิอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีบางคนหรือบางส่วนหรือแม้แต่สถาบันเนี่ยทยอยขายมาบางส่วนเหมือนกันเพื่อเก็บกำไรบางส่วนก่อนครับ
จริงๆคือจริงๆถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเรื่อง DE ratio ก็จะมาเข้ากับเรื่องนี้พอดีแหละเพราะว่าต้นทุนของแต่ละบริษัทก็คือการกู้ยืมเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินเราก็ต้องไปดูไว้ตัวดอกเบี้ยจริงแต่จริง DE มันก็ยังไม่พอจริงมันต้องมีไปดูไว้ตัว interest net bearing debt อะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องกับไอ้ตัวหนี้ที่มันมีดอกเบี้ยเข้ามาถามว่ามีผลกระทบไหมมีแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ในแง่ผมเท่าที่ศึกษานะก็แต่ละตัวก็ยินมันก็จะมีวิธีบริหารของเขาอ่ะคือบางท
ี
ต้องดูซ้อนเข้าไปก่อน
ถ้าเป็นผมนะผมจะมองเหมือนบอบแหละแต่ว่าจะดูที่บริษัทไหนมีความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการบริหารแคชโฟลว์เข้ามาเป็นสำคัญซึ่งของ Apple เนี่ยโอ้โหอีแค่ฮาร์ดแวร์ที่เขาขายเนี่ยไอ้อะไรนะ AirPods อ่ะก็ยังเท่ากับมูลค่ารวมของบริษัทพวก Twitter หรือว่าอะไรไอ้ Snapchat อะไรพวกนี้รวมกันอีกใช่ไหมแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายเอ้ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเขาเรียกนะรายได้ cash flow ที่มาจากพวก service digital service digital content หรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยอันเนี้ยเลยอาจจะเรียกได้ว่ามีความมั่นคงในแง่ของ cash flow ที่จะไว้จ่ายหนี
้ก็คือใช่เขาจะมีเรื่องการกระจายรายได้เนาะแล้วก็ตะกี้เขาถามว่าอะไรนะก็เกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวทีอีกรอบนึงนะจะมีกระทบกับกลุ่มเทคไหมก็ต้องอันนี้พูดถึงถ้าสมมติกระทบในแง่รายได้ก็ต้องไปดูของตัวรายได้เป็นไงว่าเราคงพูดถึง subscription service ท่านแท้ความหมายของมองโอมคือมันจะเป็นเหมือนแบบรายได้ที่มันมีการเกิดการต่อเนื่องเพราะมันมีการแบบเหมือนสมัครสมาชิกก็พูดถึงเหมือน Netflix หรืออย่าง
ถ้ามันไม่แพงมากคนเขาเมียวที่จะสมัครอย่างต่อเนื่องว่างั้น
ก็ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่มันก็จะไปกระทบในแง่ของคนซื้อมือถือหรืออะไรถ้าแบ่งตัวรายได้ออกเป็น region อ่ะก็คือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครึ่งนึงจริงๆมันอยู่ในอเมริกาเนาะแล้วก็จริงๆมีอยู่ในเอเชียก็เนี่ยประมาณ20หน่อยๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็อีก 20% ก็อยู่ในยุโรปเนาะจริงๆมันก็อยู่ประมาณนี้แหละครับก็ครึ่งนึงอยู่ในอเมริกาที่บอกคราวนี้ตะกี้หมออมพูดไปแล้วว่าจริงๆอ่ะมันจะมีชิปตัวนึงเรียกว่าชิป M1 ผมไม่แน่ใจว่าเราเคยพูดให้ลูกเพจฟังเปล่าว่า Apple เค้ามีการเปลี่ยนชิปจากตัว Intel ไป M1 เนาะซึ่งตรงนี้เราก็นั่งทําในหนังสือเหมือนกันก็ประทับใจมากแล้วจริงๆอ่ะผมพอคาดการณ์ได้แล้วแหละว่ายอดมันจะขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะนั้นปีที่แล้วใครเคยอ่านเพจผมอ่ะผมจะมีคำคมมันนึงก็คือเราเนี่ยต้องซื้อหุ้น Apple แต่เราต้องซื้อโทรศัพท์ Xiaomi เท่านั้นเราถึงจะกำไรสูงสุด
เอากำไรจาก Apple ไปซื้อของจีนนะครับคุณบอมเป็นเทคนิคที่ดีมาก
เพราะว่าถ้ามองนะตอนนี้ Apple เนี่ยเหมือนหุ้นเนี่ยขึ้นแบบขึ้นหนักมากแล้วเบิร์กชัยแฮปทาเวย์เนี่ยเนาะวันก่อนผมอ่านข่าวผมจะไม่ได้ที่ไหนเนาะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนเบิร์กชัยนี่แบบคุณขึ้นดีมากเพราะเบิร์กชัยนี่เป็นหุ้นที่แบบถือ Apple เยอะมากอ่ะแล้วแบบเหมือนตอนนี้มันกำลังดีดเนี่ยครับดีดจากเนี้ยก็ดูทรงเนาะจากอย่างเงี้ยแล้วก็ดีดป้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยเลยพอดีผมก็อัดเลนนิดนึงนะผมถือ Apple ผ่านเบิร์กชัยเนาะผมก็ให้ลุงวอร์เรนแกบริหารเงินผมไปนะครับ
อ๋อได้กำไรก็มาซื้อเสี่ยวมี
ประมาณนั้นตัว Apple M1 น่ะก็คือจริงๆแล้วมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันคือพอมันเป็น in-house อ่ะเขาไม่จำเป็นจะต้องไปแบ่งกำไรให้ Intel ไงใช่ไหมพอไม่ต้องแบ่งกำไรให้ Intel อ่ะก็คือเขาก็จะมีความสามารถในการแบบเหมือนกินกำไรด้วยตัวเองตั้งราคาขายเองคุมต้นทุนด้วยตัวเองก็คือมันก็จะมีผลประมาณนั้นแหละ
ผมว่าอันนั้นเป็นเขาเรียกนะผลประโยชน์ทางอ้อมอีกทีแต่ทางตรงเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าการออกแบบชิปให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ARM เนี่ยแล้วดึงไอ้ตัวพวกซอฟต์แวร์หรือว่า developer ต่างๆเนี่ยให้พัฒนาไอ้คนที่มันพัฒนาจากแอปจาก iPhone จาก iPad อยู่แล้วเนี่ยสามารถพอร์ตมาลงไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยมันง่ายกว่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้การใช้ทรัพยากรของเครื่องจากชิปเองเนี่ยมันทำให้เร็วแล้วก็เขาเรียกนะใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่านั่นเป็นสาเหตุที่เวลาคนเขาซื้อไปเนี่ยแล้วไปรีวิวในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าถึงแม้เวลามันจะมีตัว Geekbench หรืออะไรตัวที่เอาไว้เทสระหว่างเครื่องคอมด้วยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากว่าหรือว่าแรงมากแต่พอเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเห็นผลต่างกันชัดเจนเลยอันนี้คือจุดสำคัญที่ทำให้คนซื้อแล้วเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากแล้วก็บอกต่อกลายเป็น Talk of the Town ฮะ
โอเคก็จะมาถึงสิ่งที่คุณคุกไม่ได้บอกแต่เราต้องไปแงะเอามาเองนะครับดูตัวเลข2ตัวเนาะอันนี้ต้องจับตาดีๆตัวแรกคือ revenue ใช่ไหมรายได้เนาะอันนี้คือรายได้เนาะ จะเห็นว่ารายได้เราเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว Q1 2019ปึ๊บๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการขึ้นมาได้ดีเนาะเปรียบกับ Q1 2018แบบลดลงนิดนึงเนี่ยอันนี้คือรายได้เนาะคราวนี้มาดูฝั่งกำไรบ้างพร้อมต่างไหม
ยังกับกราฟเดิมไหมนะ
ไม่ดูดีต่างไหมดูดีดูดีเข้าใจยังว่าทำไมต้องเป็น M1 เข้าใจยังทำไมต้องใช้ Xiaomi ต้องไปซื้อ iPhone ไปซื้อกูไอโฟน
อันนั้นไม่เข้าใจ
เข้าใจยังมันเป็น in-house ไงเพราะมันเป็น in-house มันผลิตรุ่นนั่นอะไรเองปุ๊บมันก็มีความสามารถในการเหมือนแบบไอ้นี่เองแล้วมันเป็น SOC ด้วยอ่ะใช้ SOC ทำต้นทุนมันก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่ไหม SOC คือไอตัวอะไรครับ System on Chip
ครับก็เดี๋ยวรอไปติดตามในหนังสือครับก็อธิบายเดี๋ยวยาวอีกมีก็กี่นาทีแล้วล่ะ
ใช่วันนี้เราจะสั้นๆเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต
่ไม่มีทางสั้นหรอก
แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนเขามองกันอยู่ว่า JP Morgan เขาบอกว่าต้นปีหน้าหรือประมาณ Q2 ปีหน้าเนี่ย Apple น่าจะมีอีเวนท์ที่เกี่ยวกับสมาร์ทกลาสเหมือนกันอันนี้ก็ผมก็รอดูอยู่มากเลยว่าเฮ้ยมันจะอะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนอันนี้ก็จะมีฮือฮาไปด้วยการไปประกาศเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือกับคุณใดในการทำสมาร์ทคาร์หรืออะไรต่ออีกใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็มี potential แหละครับ
คราวนี้มาดูรายได้ฝั่งเซอร์วิสเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งเซอร์วิสแอปเปิลจะเห็นความต่างถึงความอันนี้คือเสน่ห์ของการทำบริษัทที่มันเกี่ยวกับพวกเซอร์วิสครับหรือพวกแบบ subscription model Apple Music มีอะไรนะ iCloud
TV Apple TV iCloud, Plus
Apple TV
iCloud, อ
ะไรเงี้ยความดีงามมันก็คือมันจะแบบเหมือนเส้นในการขึ้นมันจะสมูทมากครับ
ช้าๆได้
เปรียบเทียบกับรายได้รวมเนาะอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับ iPhone ก็ได้อ่ะเปรียบเทียบกับรายได้รวมมันจะเห็นอย่างงี้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กแต่ว่าเนี่ยไม่เกี่ยงปีไม่เกี่ยงปลายปีเนาะคือมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือเสน่ห์เนาะ
ใช่
ถ้าฝั่งเซอร์วิสก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ทิมคุกอ่ะคือเราก็บรรยายไปหลายทีว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างหัวการเงินมากกว่าสตีฟจ็อบส์เพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรที่มันเหมือนเขาก็จะชิปรายได้มาฝั่งเซอร์วิสแต่ว่า Apple ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวไดฟ์โค้ดของเขาเนาะมันจะมีตัวไดฟ์โค้ดเขาก็คืออาจจะเป็นตัวสมาร์ทกลาสซึ่งอาจจะออกปีหน้าซึ่งอาจจะเป็นของผมแหละซึ่งตรงนี้ผมก็มีเขียนไปในหนังสือด้วยแหละวันนี้เหมือนมาแอบโฆษณาหนังสือเน
า
ะก็จะประมาณนั้นนะครับโอเคของ Apple มีอะไรไหมครับ
แค่จะจับตาดูเฉยว่าคือช่วงนี้หลายบริษัทระดับใหญ่เนี่ยเขาเริ่มมีการส่งไม้ต่อให้กับ CEO คนใหม่ทีนี้ยังไม่เชิงว่ามีข่าวแว่วๆมากแต่ต้องรอดูต่อไปว่าอ่ะแล้วทีมคุกจะส่งต่อให้ใครมากกว่าครับ
โอเคอีกเรื่องนึงผมตะกี้ผมยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องนี่เรามีความสามารถนี่จะลงใช้ให้คุ้ม คือจริงๆอ่ะคือมันจะมีเรื่องชิปขาดแคลนในปีที่แล้วแต่ว่าพอดีมันมีความลงตัวหนึ่งคือตัวไอตัว iPhone อ่ะก็คือพอดีมันเป็นเขาคาดอยู่แล้วไงว่ามันจะต้องแบบเหมือนแบบมันต้องขายดีอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยเหมือนเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็มันกำลังมีแบบ iPhone รุ่นใหม่ออกมาด้วยเขาก็เลยเหมือนตุนสินค้าไว้ได้แบบดีพอสมควรอ่ะเพราะนั้นก็คือทางฝั่ง Apple เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องชิปขาดเนาะแต่ว่าเขาก็ยังพูดถึงทิศทางในอนาคตของเขาด้วยว่าอีก5ปีเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมีการแบบเนี่ยเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมก็ลืมแล้วเขาพูดว่าอะไรเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องแบบเหมือนเขาก็จะทำให้เหมือนโลกดีขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยก็คือพูดถึงว่าแบบเหมือนเขาจะเริ่มไลน์โปรดักต์ใหม่เกี่ยวกับ iMac กับ iPad Pro ซึ่งก็คือไอชิป M1 ที่เขาพูดเนี่ยแหละผมคิดไงว่าแบบมันเขาเน้น M1 ขนาดไหนมันจะเป็นตัวไดฟ์อนาคตของเขาเลยอะแล้วผมว่ามันไปไกลอะในแง่ของ Apple นะอันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องแบบการไดฟ์ตัวโปรดักต์ผ่าน2ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบว่าโลกใหม่ที่จะเป็นเรื่องของแบบนิวคลีนเอเนอร์จีเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องแบบรีไซเคิลมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่ง Apple ก็ทำเขาอยู่แล้วเนาะโอเคของ Apple นี่ก็จะประมาณเนี้ยครับก็จะเป็นตัวไหนต่อครับ